Kapittel 3. Brønnen var navet som livet kringsa om for de 400 mennesker som levde i landsbyen. Der var hverdagens hjerteslag. For vatnet var det viktigste. Menneske og dyr og åkrar måtte få vatn. Og brønnen gav vatn. Fra morgen til kveld vart det fire vassekker ned det skumle og mørke hålet. Det var djupt, sikkert 50 fot, ned i bakken. Om vinteren var vatnet lunke, om sommeren var det friskt. Naturen er vis. Naturen ordnar alt til det beste. Brønnen forsynte alt levande med det som alt levande må ha for å veksa. Dessutom var brønnen møteplassen i det daglige. Mor mi møtte andre kvinner der. Me ungene møtte andre ungar der, for det var kvinner og ungar som hadde hovedansvaret for å ta vatn heim til bostadene. Difor var det ingen som kjende så godt til familiene i Nasaret som brønnmannen, han som hanterte skinnsekkene, fira ned og drog opp. Det var naturligvis ikkje kvinnearbeid. Han var landsbyens viktigaste mann. Mennene i grendi var sjeldnare å sjå ved brønnen, ettersom dei måtte slita for innkomme og føde, og mange var dagarbeidarar. Men dei var ikkje mindre hepne når kvelden nærma seg. Før dei gikk kvar til sitt, kunne dei slå seg ned saman med andre vaksne menn på benkene som stod på den runde plassen like ved brønnen, og prata om dagens dumt og siste nytt ute frå den store veri, frå Tiberias og Seforis. Det hende somme gonger gutar plaga meg ved bybrønnen, til og med når mor mi var med. Ho kunne lite gjera. Mamseren, sa dei. Hadde eg fortjent det, at dei behandla meg som bastard? Nei. I dag veit eg at det var din vilje, Herre. Du ville gjera meg sterk. Eg skulle verta forma av det som møtte meg i landsbyen. Når eg som vaksen har stått framfor menneske som slit med sjukdom eller møter forakt, har eg visst kva som må til for å hjelpa og trøysta. Oppveksten hadde lært meg å forstå kva som var viktig å gjera, og korleis eg burde snakka til slike menneske. Det hende mor mi tok olivenolje og smurde meg inn på hovud og ansikt. Første gongen ho gjorde det, vart eg sint. Eg likte det ikkje. Ta det ikkje slik, sa ho. Det gjer godt for håret og deg. Nå i den fæle sommarvarmen vert alt turt. Olivenoljen tek vare på oss. Ho hadde heilt rett, for oljen kunne nyttast til alt. Han var mat, sårpleie, lampeljos om kvelden. Kva skulle me gjort utan oliven? Oljen hadde til alle tider vore det viktige, både i kvardag og høgtid. Oliven og oliventreet, det er livstreet. Eg ser før meg dei første gongene seinhaustes, då eg var med å rista ned mogne oliven frå treet som omkransa landsbyen, korleis det var stor hugna når dei vaksne la kapper utover marki under treet. Hugs, vesle Jeshua, alle profetar og kongar vart smurde inn med olje på hovudet. Dei vart olja før dei gikk inn i si store gjerning. Kanskje vert det profet ein dag, eg òg, sa eg. Då såg ho på meg, kvikt og kvast. Men det tenksame i anletet vende fort tilbake, og så kom det. Kjære guten min, anten vert det noko stort av deg, eller så hamnar du i fangehullet. Ikke til å undrast at jeg aldri glemte de ordene da jeg ble vaksen. Jeg husker òg godt den dagen Josef kom fra arbeidsoppdrag og hadde med seg to steineple. Det var første gangen vi barni så den frukta. Stor og rund, ujamn og frisk raud. Han skar ho opp, pressa saftig ut av de mørke steinkjernene og gav oss å smake. Vi vart reint yra av smaken. Etterpå fikk vi setja tennene i fruktbitene. De mørkraude kjernene stod tettpakka. Det var de som var fruktkjøttet. Heile innholdet i frukta var kjerner. Inni hver kjerne satt et hardt, kvitt frø. Når vi tog og knuste kjernene, vart munnen fylt av søt og litt bitter saft. Noe så herlig hadde vi aldri hatt på tunga. Dette mintes jeg seinere den gangen da Sakarias i leseskolen ved brønnen hadde tatt med et stort steineple. Han skar eplet tvers over og viste oss fruktkjøttet. «Sjå her», sa han, «her står kjernene tett i tett, som korn, som små kuler.» Ivrige gutarmer fauk opp og ville fortelle at de hadde smakt frukt i heime. «Nei, nei, nei», sa Sakarias, «det er ikke det jeg vil vi skal snakke om.» «Det er sant og rett at eplet er vidunderlig å smake på. Det har Adam og Eva gjort før oss, og våre forfedrar har til alle tider tykt det var den beste av alle frukter i skaparverket. Men her i leseskolen, her skal du høyra dette. Når vi ser på alle de talløse, mørke kjernene, og vi kjenner at det gjev oss slike smaker og opplevingar, skal det læra dette. Kjernene skal minna oss om sabbatsfeiringa i vår og lesinga i vår her ved brønnen. Profetane og salmane våre, alt. Lovene i Tora er ikkje berre rette. Dei er like herlege og like mange og like vakre for oss som de kraftige og harde kjernene i steineplet. Lova være eplet og han som gav oss det. Et hugskott landa i han då, og han løfta en finger og sa, «Veit du hva slags farger øverstepresten i tempelet har på seg?» «Kvitt og blått. Det kvite er den reine fargen, for øverstepresten må være rein for Herren. Men ikke alle, vi skjønner jo det.» «Men den blå», spurte Sakarias. «Det skjønner vi ikke. Øverstepresten har nokre lange tråder på kappa si, og de er blå. Og de heter bønetråder. Trådene er bønnene som han sier fram, og de trådene er blå, for han vender seg mot himmelen og be. Blåfargen, det er himmelen. Sjå opp, gutar, hvor det blå løfter seg og løfter seg. Blåfargen er endeløs. Den stunden om det blå og kvite er det jeg minnest best, fra året jeg gikk til Sakarias sin leseskole ved bybrønnen. Like ved huset våre, ned til berget, stod det sypresser. De mørkegrønne, høge sypressene stod som søyler i landskapet. Uforanderlige. Det kjendes alltid som en hugna å kvile augo på dei. Sypressene gav aldri etter. Ikke for noko årstid. Enda om de måtte gi fra seg konglene til jorda om sommeren, slik at konglene med tid og stunder kunne spira og verta til nye sypressar når tid kom etter en regnfull vinter. Med ungane plukka dei runde, mørke konglene som låg på marki under sypressane. Dei lukta godt på forsommaren. Me likte å leika med dei. Dei var sauer, stundom esel. Me jaga dei saman i flokkar, me flytte dei, plasserte dei på andre beiteplassar, me drap dei. Ja, det gjorde me, for me visste jo at det skjedde i det verkelege livet. Seinare som vaksen tok eg innover meg korleis dei små konglene førde livet vidare. Utan kongler ville det ikkje ha vakse opp nye, stolte sypressar som stod rake i landskapet. Då kunne eg tenkje at det var slik me menneske skulle vere. Rake og sterke. Då vil me vere rette Guds born. Ikkje lik dei sterkt luktande fikentrei med sine søte frukter, dei som fører menneske ut i pengehug og nyting. Det er ikkje alt i skaparverket som er like bra for menneske.